Iubiți frați și surori, întru Domnul, la mijlocul postului mare, în a treia duminică din Sfântul și Marele Post, avem cinstirea crucii. Este Duminica Sfintei Cruci. Evanghelia de la Marcu 8, 34, 38 și 9 cu 1, o duminică care ne spune că suferința este drumul spre mântuire, spre înviere și că numai dacă murim patimilor și poftelor, dacă murim pentru omul cel vechi, putem să viem, să existăm, să trăim în ritmurile veșniciei, în ritmurile noului om pe care asceza îl creează. Avem așadar o duminică emblematică pentru starea noastră interioară, pentru că postul este o crucificare, este o luptă cu tot felul de pornire ale trupului și ale sufletului nostru. Și mai ales postul este un moment în care slăbiciunile noastre ies și mai în evidență în fața conștiinței noastre, pentru că înțelegem cât de slabi suntem fără această împuternicire din partea lui Dumnezeu, fără această întărire să mergem până la capăt. Să mergem până la capăt, evident, cu căderile noastre, nu puține, ci să mergem până la capăt în sensul de a nu ne lăsa dezarmați, dezamăgiți de enervarea, de pofta, de mânia, de tot felul de dorințe care ne-au traversat în acest post, pentru că trebuie să ne abținem de la foarte multe lucruri. Și, probabil, ca și mine, am observat și dumneavoastră și eu, am observat cât de slabi suntem, câtă nevoie avem în fiecare clipă de ajutorul lui Dumnezeu, și acest lucru, postul și ceea ce și urmările lui la nivel mental și la nivel trupesc, ne face să gândim mai smerit, mai cumpănit, să ne observăm slăbiciunile, să ne observăm gratuitatea sau decadența anumitor sentimente, anumitor stări de spirit, dar și bucuria pe care o avem în anumite momente când Dumnezeu ne umple de har în timpul Sfintelor Slujbe, în timpul rugăciunilor sau în momente în care nu ne așteptăm acasă, pe stradă, la serviciu, când simțim marele har al lui Dumnezeu care se pogoară în noi ca bucurie, ca pace, ca veselie duhovnicească, ca întărire, ca încredere în mila și iubirea sa de oameni, pentru că observăm o viziune pozitivă, frumoasă înaintea noastră. Evanghelia zilei este o evanghelie a despătimirii care invită la lepădare de sine, care invită la a fi cu totul alții, așa cum spuneam la început, pentru că schimbările duhovnicești din viața noastră sunt schimbări reale, dar care vin în urma unei decizii reale, fundamentale, de a te lupta cu umanitatea ta pervertită de patim pentru că ai ales să le faci. În necunoștință de cauză, atunci, din primele clipe ale vieții noastre, am început să ne placă o anumită conformare cu păcatul, până când am ajuns să vedem că lupta noastră cu mâncatul mult, cu dormitul mult, cu imaginația, cu pofta, cu mânia, sunt niște lupte foarte grele și că adesea suntem biruiți, însă nu trebuie să rămânem dezamăgiți sau să ajungem să facem gesturi extreme, pentru că Dumnezeu ne întărește prin puterea sa dumnezeiască, prin puterea crucii sale, prin puterea împărtășirii cu Sfintele Taine, puterea Sfintei Spovedanii și a tuturor Sfintelor Taine și ierurgii ale Bisericii, pentru că Dumnezeu ne ajută să trecem peste păcatele noastre, peste slăbiciunile noastre. Che proskalepsamenos, che proskalepsamenos ton ohlon, și chemând mulțimea, sintis matites aftu ipen aftis, chemând mulțimea, Domnul și pe ucenicii lui, le-a spus lor. Asta pentru ca să înțelegem că taina crucii sau taina nevoinței ortodoxe este o taină și o experiență pentru toți și că și mulțimea și ucenicii și cei începători și cei înaintați sunt chemați. Draga Biserică este chemată la taina postului, la ce aduce postul în viața noastră, la ce aduce lupta duhovnicească, care este taina, care e misterul, care este experiența pe care noi o trăim în post, pe care noi o trăim în lupta noastră cu demonii și cu patimile noastre. Și chemând la sine, deci, Domnul mulțimea, și pe ucenicii lui, împreună cu ucenicii lui, le-a zis lor, itis teli opisumu, cine dorește să-mi urmeze mie, să vină după mine, să vină în spatele meu, ar fi în mod, așa cum am spus și în altă predică, cine dorește să vină după mine, să fie ucenic, să urmeze în spatele meu, cine dorește de să vină după mine, aparnisasto iafton, să se refuze pe sine, să se lepede de sine, che arato ton antropon aftu, și să-și ia ton stavron, stavro, stavru înseamnă cruce, și să-și ia crucea lui, che acolutito mi, și să-mi urmeze mie. Aceste cuvinte dumnezești ale Domnului au fost foarte prost înțelese în anumite momente ale istoriei, pentru că mulți au înțeles că lepădarea de sine înseamnă numai să renunțe la bogății, să-și ia o cruce la propriu, sau să poarte anumite nevoințe, anumite lanțuri pe ei, sau să-și provoace anumite răni, sau să-și provoace anumite răni datorită nevoințele lor și să le lasă să putrezească și astfel chinul acesta să fie greu, insuportabil. Și așa considerau că trebuie să trăiască. Însă, oricine voiește să vină după mine, și să se lepede de sine, lepădarea de sine, este în primul rând o lepădare de gândirea trupească și de sensibilitatea trupească de căzut a omului, a omului nerenăscut, a omului neduhovnicesc. Pentru ca să te înduhovnicești, trebuie mai întâi de toate să citești și să înveți tradiția bisericii referitoare la despătimire. Tocmai de aceea nu pot să concep un creștin ortodox care să nu fi citit și să nu fi citit Scriptura și filocaliile și patericele și marile cărți de teologie, în care sau prin care, datorită cărora, să își însușească metodele și nevoințele luptelor cu patimile din el și cu demonii. Pentru că lepădarea de sine înseamnă tocmai asta, despătimirea, lepădarea de voința, de gândirea ta, de ideea că tu ai o gândire dreaptă și că în baza acestei gândiri tu poți să decizi asupra ta. Și această lepădare de sine și împropriere a învățăturii bisericii este, de fapt, crucea trecerii de la un om cu minte trupească, la un om cu minte duhovnicească și cu viață duhovnicească, pentru că numai un om duhovnicesc poate să perceapă înțelegerea de taină, înțelegerea profundă a cuvintelor Domnului. Cuvintele lui Dumnezeu nu pot fi înțelese literalmente. Așa, în sensul cel mai brut, cu putință. Ci cuvintele dumnezeiești ale Scripturii, căci de aceea avem foarte multe comentarii patristice, sensul profund al Scripturii este, de fapt, armătura, cunoașterea prin care noi ne deparazităm de omul vechi, de patimi, și începem să avem simțiri, gândiri, manifestări duhovnicești în ființa noastră. Și primul lucru, trebuie să ne refuzăm gândirea noastră pământească, încrezută, că noi cunoaștem Scriptura și pe Dumnezeu, și să începem să citim Scriptura și cărțile sfinte ale tradiției, pentru a afla cum să ne luptăm cu gândurile care bat la porțile minții și ale inimii noastre, ce atitudini trupești și sufletești sunt benefice și care sunt nebenefice. Și astfel vom observa că viața noastră mondenă sau viața noastră actuală este foarte departe de adevărata viețuire duhovnicească interioară, care înseamnă pe fiecare clipă lupta plină de atenție și de încordare cu patimi, cu gânduri, cu demonii, cu tot felul de duhuri care se infiltrează în ființa noastră și vor să ne spună și să ne afirme, să ne introducă mintea noastră gânduri care nu ne sunt proprii. De aceea veți găsi, cei care veți citi, diferența fundamentală dintre cei cu gândire trupească, care gândesc grosier lucrurile, atât cele ale bisericii, cât și ale cele vieții sociale și personale. Și cea mare diferență este între un om schimbat, renăscut, care a eradicat din el patimile, s-a umplut de harul Duhului Sfânt, a avut extaze, a avut minuni, dar a trecut și cu perioade mari de înșelare duhovnicească datorită anumitor gânduri sau fapte pe care le considera benefice, și trecând prin toată această greutate, care este crucea răstignirii omului vechi pentru a învia, învățăm pas cu pas ce înseamnă a fi oameni noi. Deci Evanghelia de astăzi, ca și toată Scriptura, înțeleasă într-un într-un sens profund, ne vorbește despre despătimirea noastră în Biserica Ortodoxă pentru a-i urma lui Hristos și ajunge, cum spunea Pavel, dumnezeiescul apostol, să avem mintea lui Hristos, să avem sensibilitatea lui Hristos, să vedem cu ochii lui Hristos, să atingem lucrurile cu mâinile lui Hristos, să mergem pe pământ cu veselia picioarelui lui Hristos, în sensul că Harul Preasfintei Treimi este cel care ne mlădiază și ne învață, în măsura în care acceptăm iradierile Lui, ne învață ce trebuie să facem în orice conjunctură, numai așa, în general, ci cum să ne manifestăm și cum să acționăm în tot felul de ocazii particulare, circumstanțiale ale vieții noastre. De cine voiește să-și scape, cine voiește să vină după mine, opisumu, în spatele meu, trebuie să se lepede de sine și acest aparneome înseamnă tocmai renunțare la sine, renunțare la modul în care tu gândești pentru a primi modul în care Dumnezeu vrea ca tu să gândești. În cărțile duhovnicești, părerea de sine sau cugetul trupesc are echivalență cu această lepădare de sine, renunțare la un mod trupesc, trivial, jos de percepere a lumii, a vieții, a relației între oameni. Și aici lepădarea de ceea ce este vulgar și ceea ce este trupesc este o lepădare care în primă fază e crucificante, dureroasă, dar vom observa dulceața crucii, puterea, tăria crucii întăritoare în viața noastră, pentru că vom urma Domnului și atunci cu cădere, pentru că căderea este o realitate și pentru cel care începe viața Domnului și pentru cel de la mijloc și pentru cel înaintat. Cu toate căderile noastre, mai mici sau mai mari, urmăm Domnului pentru că El ne întărește să facem acest lucru. Osgarea Anteli, căci cine va dori, cine va voi, tin psihin aftu sose, cine va dori, cine va voi să-și sose, de la sozo, a mântui, să-și mântuiască tin psihi aftu sufletul lui, apolesi, îl va pierde. Și apolimi înseamnă și a distruge, dar și a pierde ceva, pentru că cel care pierde, își pierde de fapt sufletul, își distruge viața. Deci cine dorește ca să-și mântuiască sufletul lui, apolesi aftin, îl va pierde pe el. O-s dan apolesi și cine dorește să-și distrugă, să-și piardă sufletul, tim sihiaftu, în sensul de a în sensul de a se despătimi, nu în sensul de a se omoră, de a se sinucide, ci de a se despătimi, cine nu ar trebui să înțelegem, cine nu face voile păcătoase ale sufletului, cine distruge aceste voi păcătoase ale sufletului, Enechen emu, din cauza mea sau pentru mine Hristos, Cheton Evangelion și pentru Evanghelie Sosiaftin, acela îl va mântui, își va mântui sufletul. Și aici mântuire înseamnă ceva foarte pragmatic, pentru că mântuirea nu este o realitate așa care nu are nimic de a face cu omul, care trece peste om și are legătură numai cu jertfa de pe crucea lui Dumnezeu, ci, dimpotrivă, mântuirea înseamnă tocmai improprierea prin asceză, prin credință, prin dreaptă credință și prin asceză, prin despătimire, a Harului Dumnezeu pe care crucea Domnului, prin cruce și prin întrupare, minunii, cruce, înviere, înălțare, harul crucii și al întregii vieții al Domnului, pe care trupul Mântuitorului Hristos l-a primit, s-a îmbibat, s-a înduhovnicit prin harul persoanei Fiului lui Dumnezeu. Și astfel, când se vorbește aici despre mântuire, despre mântuire a sufletului, nu se înțelege numai mântuirea sufletului, ci și mântuirea, sfințirea trupului, a trupului și a sufletului deopotrivă, se vorbește într-un mod foarte realist, pentru că mântuirea înseamnă, de fapt, coborârea în persoana noastră, în sufletul și în trupul nostru, prin despătimire, prin curățire de patima, harului lui Dumnezeu, al Fiului lui Dumnezeu întrupat, cel care a murit și a înviat pentru noi. Deci Hristos, cel răstignit și înviat, bineînțeles și înălțat la dreapta Tatălui, este cel care ne întărește și ne ajută să ne mântuim în relație cu El. Pentru că, așa observăm de aici, așa se înțelege și la un sens literal, că cel care îi urmează Lui, bineînțeles că este cu Hristos, dar este cu Hristos într-un mod real și într-un mod duhovnicesc, pentru că suntem cu Hristos prin relația energetică pe care o simțim cu harică, pe care o simțim cu persoana sa, persoana sa reală care este în viața noastră, în adâncimile vieții noastre, și astfel pierderea sufletului pentru Hristos înseamnă tocmai această renunțare la pofte și la patimi care atacă deopotrivă sufletul și trupul nostru, dar care pofte și patimi își au sediu în suflet și infestează și trupul, întreaga viață. Această renunțare la patimi înseamnă renunțare la un mod pătimaș de viețuire psihosomatică, sufletească și trupească în același timp. Și tocmai când nu te mai lași pradă plăcerilor acestea degradante, te umpli de relația și de plăcerea și de bucuria pe care ți-o dă Harul lui Dumnezeu în relație cu El. Și observăm că pierderea sufletului, aceasta despătimirea, se face pentru sau din dragoste pentru Hristos, pentru persoana lui Hristos și din dragoste pentru Evanghelie. Și când zicem propovăduirea Evangheliei, de fapt zicem propovăduirea bisericii. Pentru că Evanghelia se predică în biserică, nu se predică Evanghelia în afara bisericii. Evanghelia este biserică și s-a făcut în biserică. Și înțelegem că cine iubește pe Hristos și biserica sa și se despătimește, acela își urăște sufletul lui, își urăște sufletul lui plin de păcate. De ce și-l urăște? Pentru că iubește să aibă un suflet și un trup ambele frumoase, despătimite. Deci ne urâm sufletul, în sensul urâm patimile din el, și urâm sufletul pentru că iubim sufletul și trupul nostru. Urâm sufletul nostru, patimile din sufletul nostru, pentru că vrem să ne mântuim. Și în versetul al 36-lea Marcu 8:36, din Marcu 8:36 rezultă tocmai acest lucru, că această pierdere a sufletului înseamnă de fapt mântuirea sufletului și a trupului, pentru că înseamnă să ne deparazităm de patim. Tigar, căci ce ofeli, ce profit, ce folos antropon chierdise câștigă omul antropon. Căci ce folos câștigă omul, ce folos are omul dacă chierdise, dacă câștigă ton cosmon olon, cosmosul întreg, olos, oli, olon e un adjectiv în greacă, care înseamnă tot cosmon. Cosmos, cosmos înseamnă lume, univers, universul în care noi existăm. Căs ce folos, kerdeno, are omul, ce ofeli, de la ofeleo, care înseamnă profit, folos. Ce folos are omul? Kerdeno, să câștige ton cosmo, cosmon olon, să câștige întregul cosmos, che zimiotine din psihin aftu, și să-și piardă, zimio înseamnă a pierde, dar și a fi pedepsit, pentru că atunci când își pierzi sufletul, de fapt este cea mai mare, când nu-ți mântuiești sufletul și trupul tău, e cea mai mare pierdere. Deci ce folos să câștigi întreaga lume, che zimiotine tim psihin aftu, și să pierzi sufletul, în sensul să te lași răpus de toate patimile. Ce câștig este acesta când prețul înseamnă, de fapt, să te dezumanizezi? Ce folos ai să devii conducătorul oamenilor, să devii un om foarte avut, un om cu multe potențe terestre, dacă devii un sub-om, dacă devii o caricatură umană? Aceasta este întrebarea, o întrebare a Domnului pentru noi, o întrebare de plin evanghelică. Deci ce îi folosește, la ce folos? Ce îi folosește omului să câștige întreaga lume și prin asta să-și piardă sufletul? Dacă își pierde sufletul. Și în versetul al 37-lea se vorbește despre măreția, importanța absolută a sufletului uman. Se înțelege a vieții umane cu totul. Tigar di antropos și ce va da didome, a da di antropos, va da omul antalagma ti psihis aftu. Antalagma, antalagmatos, înseamnă să dai ceva la schimb. Și ce va da omul în schimb pentru ti psihis aftu? Psihis înseamnă suflet, pentru sufletul lui. Ce poate să dea omului Dumnezeu, să înțelege, pentru ca să își sfințească viața? Și aceasta este o întrebare din perspectiva veșniciei, să ne privim viața noastră de acum în perspectiva veșniciei, pentru că la judecata lui Dumnezeu noi am vrea, noi care ne găsim atunci păcătoși și rușinați, am vrea să dăm ceva, orice, pentru ca să fim și noi între cei drepți, deși acum nu cam dorim să fim drepți și sfinți. Și atunci am vrea să dăm ceva la schimb, la schimbul locului iadului, pe care vedem cu ochii, cu întreaga ființa noastră că ne îndreptăm spre el, că mergem în iad. Și atunci am vrea să dăm ceva lui Dumnezeu ca să scăpăm de iad. Însă problema e că nu poți să dai altceva lui Dumnezeu pentru rai decât relația ta absolută cu Dumnezeu. Viața ta în fiecare clipă să fie o viață cu Dumnezeu și în iubire față de semenii tăi. Iar dacă acest lucru nu se petrece în viața aceasta terestră, unde se pune început relației conștiente, vii, experiențiale cu Dumnezeu, atunci, în fața judecății sale, ne găsim ca niște oameni goi, ca niște oameni fără profunzimea relației cu Dumnezeu, și atunci am vrea să dăm ceva la schimb, dar ceva la schimb în afara relației noastre intime, personale cu Dumnezeu, nu există. Și atunci înțelegem ce înseamnă să te rușinezi, care este de fapt adevărata rușine, și despre această rușine se vorbește la versetul al 38-lea, unde Domnul spune: Osgarian epeshinti, că cel care se va epeshinome înseamnă a se rușina. Că cel care se va rușina, chetus emus logos, entigenea tafti, că cel care se va rușina, mi chetus emus, de mine chetus emus logos, de mine și de cuvântul meu, logos, logo înseamnă cuvânt, cel care se va rușina, deci de mine și de cuvântul meu, când sau unde, enti genea tafti, în neamul, în generația aceasta, sau în veacul acesta, ti mihalidi, în ceasul acesta adulterin, chia martolo, în veacul acesta, în timpul acesta adulterin și păcătos, chio ios tu antropu, și fiul omului, adică eu Hristos, epeshin tisete afton, mă voi rușina, un viitor pasiv, mă voi rușina afton de el, otan elti, și aici se vorbește despre a doua venire a sa, otan, când elti, când voi veni, eu, entidoxi tu patros, pardon, el fiul omului, când va veni fiul omului, întru entidoxi tu patros aftu, întru slava tatălui său, metaton angelon ton agion. Angelon ton agion înseamnă sfinții îngeri. Deci când va veni el fiul omului, întru slava tatălui său, tu patros aftu, împreună meta, sau cu împreună, metaton angelon ton agion, împreună cu sfinții săi îngeri. Cu sfinții îngeri ai treimii cu puterile cerești. Și astfel observăm de aici că rușinea păcătoasă este rușinea față de viața sfântă, față de viața cu Hristos, și este rușinea să ne rușinăm, să punem în practică cuvintele Lui. Rușinea falsă este rușinea de viața evanghelică, de viața bisericii, de viața duhovnicească. Aceasta este rușinea păcătoasă, să considerăm viața bisericii o rușine, și viața mondenă sau viața telurică sau viața aceasta seculară drept o viață care ne bucură și ne fericește. Însă moda lumii și viața aceasta cu plăcerile ei trecătoare este o viață rușinoasă dacă este pusă în paralel, dacă e văzută în profunzimea ei în comparație cu viața duhovnicească, care este o viață în iubire și în bucurie față de Hristos, și o viață cu Hristos, cu Hristos, Dumnezeu și om în viața noastră, care e o viață prin care iubim pe oameni și iubim pe Dumnezeu potrivit propriilor sale cuvinte, propriilor sale porunci, propriilor sale intenții divino-umane față de noi. Adevărata rușine înseamnă să te rușinezi, să păcătuiești. Falsa stare de rușine, de rușinare, este aceea de a-ți ascunde lucrurile bune și a te prezenta prin ceea ce tu ai mai rău. Și observăm foarte evident că neamul nostru desfrânat, adulterin și păcătos, se rușinează de Evanghelie, dar nu se rușinează de satanism și de decadență. Și aici, când Domnul vorbește despre curvie, despre desfrânare sau despre adulter, se referă la faptul, așa cum era și în Vechiul Testament și cum și în Noul Testament, pentru că desfrânarea și curvia nu se referă numai la păcatul sexual, ci la tot ceea ce înseamnă depărtare păcătoasă a noastră de voia lui Dumnezeu. A ne precupeți viața, a ne considera pe noi așa un idol sau a privi la oameni și a iubi pe oameni mai mult decât pe Dumnezeu sau a iubi anumite lucruri sau a iubi Dumnezei străini decât Dumnezeul Revelației Preasfânta Treime, înseamnă a avea o raportare duplicitară, curvară față de Dumnezeu. Pentru că asta le spunea Dumnezeu și ne spune și nouă și în Vechiul și în Noul Testament, că Dumnezeu ne vrea integral, ne vrea cu totul pentru El și nu vrea să-L iubim numai în anumite procente pe El, dar să mai iubim și pe altcineva ca pe El. Și Dumnezeu dorește, ne dorește cu totul, dorește toată inima noastră, în sensul că fidelitatea, iubirea, angajarea noastră trebuie să fie totală în relația cu Sine. Și astfel observăm că rușinea față de Hristos și rușinea față de Evanghelie, această rușine demonică la culme, apare tocmai acolo unde nu există apropiere, nu există relație vie cu Dumnezeu, nu există dor pentru Dumnezeu. Pentru că acolo unde nu există dor pentru Dumnezeu, nu există nici râvnă sfântă, nici asceză prin care să ne despătimim și astfel, bineînțeles că nu ne manifestându-ne cu iubire, cu adorație față de Dumnezeu, călcăm cu ușurință sau poruncile sale sau nu ne pare rău că le călcăm din învățare păcătoasă a noastră, din obișnuință păcătoasă. Cu alte cuvinte, acolo unde nu există o sensibilitate profundă, o legătură profundă cu Dumnezeu, există și rușinea aceasta păcătoasă de a nu ne vedea oamenii că ne închinăm, că suntem oameni credincioși și se observă că în societate, în societatea contemporană, capitalistă, postmodernă, nu foarte mulți creștini ortodoxi își asumă identitatea eclesială, faptul că ei sunt creștini ortodoxi. Aceasta este cea mai mare onoare și cinste și fericire dumnezeiască, să fii creștin ortodox. Este mai mare, creștin ortodox este mai mare decât orice demnitate și decât orice nație. Nu contează că te naști american, român, maghiar, german, naționalitatea este mai puțin decât credința. Credința, avea dreapta credință, înseamnă a avea, din punct de vedere valoric, cea mai mare comoară. Cea mai mare comoară este să fii ortodox. În primul rând, noi trebuie să ne simțim întâi ortodoxi și apoi români, francezi, americani ortodoxi. Nu trebuie să fim prima dată români ortodoxi, mai mult mai mult români decât ortodoxi. Ci în primul rând trebuie să fim ortodoxi și apoi să ne respectăm nația și să ne iubim nația în care ne-am născut și din care aparținem. Suntem români prin naștere, dacă ne-am născut în România, și acest lucru este o mare iubire, e o mare onoare pentru noi, dacă înțelegem cine au fost înaintașii noștri, și așa trebuie să-și iubească orice naționalitate, înaintașii și pământul și tot ceea ce ține de această tradiție aici în, sau în oricare parte a lumii. Însă, în primul rând, trebuie să ne legitimăm și să nu ne fie rușine. Deloc să nu ne fie rușine să ne manifestăm și să ne afirmăm credința ortodoxă, faptul că noi suntem fiii ai Împărăției lui Dumnezeu, că suntem fiii Bisericii Ortodoxe, că suntem mădularele trupului mistic al lui Hristos, că suntem născuți din apă și din Duh, prin harul treimii la botez, și că suntem hrăniți cu Sfintele Taine și că am crescut duhovnicește în biserică, dar și în societatea, în națiunea, în mijlocul națiunii din care facem parte, națiunii în care ne-am născut. Deci manifestarea credinței trebuie să fie una activă, dar ponderată, cu bun simț, cu multă perspicacitate, cu multă profunzime, cu multă pudoare, cu multă rușine, cu multă rușine în ideea de multă sfială, și nu să trâmbițăm credința noastră așa fanfaronadic peste tot, în sensul de a ne bate cu pumnul în piept că suntem ortodoxi, dar să nu avem sensibilitatea și profunzimea pe care trebuie să o avem și să o manifestăm ca cei care urmăm Domnului. Pentru că altfel, numele de ortodoxi, numele de creștini ortodoxi, numele de creștin ortodox este un nume greu care ne împovărează dacă nu suntem la înălțimea lui, și niciunul dintre noi nu suntem la înălțimea credinței noastre, și cine spune altfel înseamnă că este un om arogant, un om încrezut, pentru că exigențele credinței noastre sunt exigențele sfințeniei. Și sfințenia niciodată nu se termină. Întotdeauna mai e de curățat, de curățit, de îndreptat, de aprofundat în relația noastră cu Dumnezeu și în relația noastră cu semenii noștri. Fapt pentru care sfințenia niciodată nu spune am de ajuns, știu de ajuns, sau nu se autopropune ca cea care le-ar cunoaște, le-ar ști pe toate, pentru că sfințenia este plină de smerenie. Și smerenia autentică este plină de dragoste și de eleganță, bineînțeles, cu cei care doresc eleganța și bunul simț al viețuirii duhovnicești ortodoxe. Fiul lui Dumnezeu și fiii mâniei, sau cum e aici acest neam, această generație desfrânată și păcătoasă, înseamnă această generație sau acești oameni care nu doresc în mod fundamental în viața lor o relație autentică cu Dumnezeu. Fapt pentru care orice îi face și orice le spune, ei sunt duplicitari sau rămân cu ale lor și nu vor dori să devină cu totul alții, să se convertească în relația lor cu Dumnezeu. Capitolul 9, versetul 1, este un preambul pentru Evanghelia praznicului schimbării la față, Pentru că Marcu 9, de la versetul 2, începe nararea transfigurării Domnului, vederii luminii dumnezeiești care emana din ființa sa, din Sfinții Apostoli pe Tabor. Și aici, la 9:1, se spune că ele ghenaftis și le-a spus lor: Amin lego imin, adevărat zic vouă, oti isin tines, că există unii odeton esticoton care stau itines, care stau aici, umi gefsonte tanato, de la gefome, care înseamnă a gusta, a mânca sau a face experiența, care nu vor face experiența moartea, nu vor gusta moartea, cum am tradus noi în română, gefson tetanato, care nu vor gusta moartea, eos an până când, idosin până când nu vor vedea din Vasilian Tuteu, împărăția lui Dumnezeu, Elilitian en dinami, până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu, Elilitian venind en dinami. Dinamis, dinameos, înseamnă putere, cum spuneam și altă dată. Până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind într-o putere, într-o putere dumnezeiască, adică până nu vor vedea slava lui Dumnezeu pe Tabor, în primul rând, și apoi până nu vor vedea încă de acum slava lui Dumnezeu în mod extatic. Și nu vor gusta moartea, adică nu vor muri, ci în timpul vieții lor vor avea experiențe extatice. Asta vrea să spună Domnul și le profețea ceea ce după 6 zile, cum se spune la 9:2, cei 3 apostoli ai Domnului, Petru, Iacov și Ioan, au văzut pe munte, pe muntele cel înalt, după tradiție, Taborul, unde l-au văzut pe Domnul transfigurându-se, umplându-se de lumină dumnezească, dumnezească care țâșnea din persoana sa, dumnezeirea, țâșnea harul Dumnezeirii, țâșnea prin umanitatea Fiului Dumnezeu întrupat. Și astfel s-au împărtășit de lumina necreată a Preasfintei Treimi, Sfinții Apostoli, și au văzut că acesta este Hristos, este Fiul lui Dumnezeu întrupat. Și astfel, de aici se face legătura, înțelegem că împărăția lui Dumnezeu, care vine într-o putere, într-o putere a Harului, că Harul Dumnezeesc este puterea și întărirea noastră, sau cum spune cântarea, cu noi este Dumnezeu și cu noi este Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu ne umple pe noi de Harul Său și astfel prin Harul Său noi suntem cu Dumnezeu și Dumnezeu cu noi. Și că împărăția lui Dumnezeu, adică Harul Preasfântului Duh, Harul Preasfintei Treimi, înseamnă de fapt împărăția lui Dumnezeu care vine în noi sau pe care noi o gustăm, pe care noi o experiem cu întreaga noastră ființă, cu sufletul și trupul nostru, vine ca urmare tocmai a lepădării de noi înșine, de mentalitatea noastră veche, a omului păcătos, vine după crucificarea noastră, după lupta noastră cu patimile, și după curățirea noastră de patimi, și că această experiere a împărăției lui Dumnezeu, care vine într-o putere dumnezească noi, într-o vedere extatică, este de fapt urmarea lui Hristos, că îl urmăm pe Hristos, dacă îl vedem pe Hristos. Așa este și în viața noastră, urmăm pe cineva dacă îl vedem. Și, așa cum spun marii părinții mistici ai bisericii, numai după ce Dumnezeu te umple de dorul de a-L căuta și de a-L iubi pe El, după ce ți se arată în slava dumnezească, înțelegi ce fel de Dumnezeu prea iubitor și prea milostiv avem și pentru cine noi trebuie să ne lepădăm de toate gândurile noastre și sentimentele noastre învechite, mici, micuțe ale omului pământesc, pentru a ne bogăți de această experiență extraordinară a experienței dumnezești, a vederii extatice, care înseamnă să vezi viața împărăției lui Dumnezeu, să te umpli de o experiență care este dincolo de lumea aceasta, că experiența veșniciei, și să primești arvuna de aici, așa, o mică gustare, o mică vedere a ceea ce, dacă te vei învrednici și vei sta în dreapta credință și în asceză și în har, vei moșteni după moarte, după moartea fizică, după despărțirea sufletului de trup, care e moartea pentru noi. Moartea înseamnă despărțirea sufletului nostru de trup. Însă învierea noastră înseamnă unirea prea dumnezeiască prin harul treimii a sufletului cu trupul nostru și înduhovnicirea, îndumnezeirea trupului și a sufletului nostru pentru ca noi, ca oameni întregi duhovnicești cu trup și suflet, să moștenim împărăția lui Dumnezeu după a doua venire a Domnului. De aceea marele nostru teolog, părintele Dumitru Stăniloae, vorbește despre faptul că ortodoxia crede și propovăduiește un materialism înduhovnicit. Vreau să spună prin asta că noi, Biserica Ortodoxă, potrivit revelației și tradiției, mărturisim mântuirea omului, oamenilor, a tuturor care vor, în integralitatea noastră psihosomatică, cu sufletul și trupul nostru, și că întreaga materie, întreaga existență, întregul cosmos, cât și trupul și sufletul nostru, se înduhovnicesc, se îndumnezeiesc și astfel noi mărturisim, credem, într-o transfigurare a întregii umanități și a întregii creații prin harul treimii și acesta este, de fapt, scopul suprem pentru care Dumnezeu ne-a creat, ca întreaga existență prin om să fie personalizată, să fie înduhovnicită și ca oamenii credincioși și întreaga creație să fie o împărăție înduhovnicită a lui Dumnezeu, în care Dumnezeu să locuiască în toți și în toate prin slava sa veșnică. De scopul creației, a existenței noastre, dar scopul întregii creații este comuniunea veșnică cu Dumnezeu, comuniunea veșnică cu Dumnezeu care se traduce, de fapt, în aceasta, în a sta în lumina dumnezeiască și oamenii și creația lui Dumnezeu. Și iată unde ne duce postul, unde ne duce viața curată, unde ne duce cumințenia, unde ne duce echilibrul la o astfel de viață dumnezeiască, la un asemenea viitor, la o asemenea veșnicie, în care ne vom umple de măreția, înțelepciunea, sfințenia, cunoștința, curăția, fecioria, iubirea pe care lumina dumnezeiască, harul dumnezeiesc le va produce toate bucuriile duhovnicești, tot ceea ce va împlini pe oameni la modul absolut în împărăția lui Dumnezeu. Veșnicia fericită, veșnicia cu Dumnezeu, este o noutate continuă, așa cum spuneam și altă dată, o bucurie continuă, pentru că Dumnezeu este Cel care, așa cum spune Scriptura foarte frumos, a șters și va șterge toată lacrima de pe fața pământului, de pe fața umanității, din sufletul umanității, în sensul că Dumnezeu va umple de bucurie pe cei triști, pe cei dezamăgiți, pe cei înviforați de patimi, dar care au rămas până la sfârșit cu Domnul. Și de aceea Sfânta Cruce pusă la mijlocul postului, pentru ca să ne întărim, auzind, înțelegând că astfel a întărit și Domnul umanitatea sa prin cruce. A fost nevoie de cruce, de suferință, de suportare a răului, a maltratării, a înjosirii, a fost nevoie de scuipări, de torturi, a fost nevoie de mult sânge pierdut pentru noi, pentru ca El să învie din morți și noi să avem prin înduhovnicirea umanității sale sprijin, întărire și înduhovnicire și a noastră, a celor care credem și ne împărtășim cu Sfintele Taine, prin care ne umplem de puterea lui Hristos de a suporta tentația de a ne lupta cu păcatul și de a ne umple de toată virtutea. Pentru că aceste lucruri primim noi în relație cu Hristos, puterea de a birui în ființa noastră patimile și poftele, așa cum spunea Sfântul Pavel, noi nu ne luptăm cu morile de vânt, nu ne luptăm bătând cu mâinile prin aer, ci noi ne luptăm cu demonii și cu patimile noastre, ne luptăm cu realități pe care vrem să le îndreptăm în viața noastră. Ne luptăm cu patimile, care sunt realității noi, și dorim să fim oameni virtuoși, oameni virtuoși, oameni plini de har și de toată darea cea bună, de tot darul dumnezeesc. Iar lupta noastră cu demonii este o luptă duhovnicească, nu ne bătem cu ei cu bâtele sau cu prăștire, pentru că ei sunt duhuri, sunt îngeri căzuți, însă nu sunt vizibili pentru toți, dar sunt simțiți de către cei care se luptă duhovnicește cu ei, prin post, prin rugăciune, prin continuă priveghere la ceea ce intră în mintea și în sufletul nostru, printr-o cunoaștere profundă a Scripturii și a tradiției. Tocmai de aceea, ceea ce facem noi la nivel online trebuie să facă fiecare în sufletul lui, în viața lui. Aceea că trebuie să ne înțelegem interiorul, de ce credem anumite lucruri, de ce facem anumite lucruri. Și că, chiar dacă scriem, chiar dacă nu scriem, toate aceste lucruri pe care le presupune credința ortodoxă și viața ca ortodox, trebuie dezbătute în forul nostru interior, în conștiința noastră. Tot ce înseamnă păcat, virtute, dogmă, sfinte taine, ce trebuie să fac eu ca și creștin ortodox, cum trebuie să trăiesc, toate lucrurile acestea trebuie să fie soluționate cumva la vârsta pe care o avem, fiecare în viața noastră. Trebuie să ne gândim la tot ceea ce înseamnă, de fapt, conținutul vieții noastre ca ortodoxi. Vă mulțumim frumos pentru atenția dumneavoastră și vă dorim un post plin de bucurii duhovnicești în continuare. Domnul Dumnezeu să ne întărească, să ne lumineze, să ne împuternicească ca să trecem peste tot felul de tentații, peste tot felul de dezamăgiri, peste tot felul de dureri care par insurmontabile, dar nu sunt. Și veți observa și observăm cu toții că atunci când credem că ne este foarte greu, foarte, foarte rău, dacă mai așteptăm puțin, vom vedea că Dumnezeu tocmai asta aștepta, să mai așteptăm puțin, pentru ca să ne umple de și mai mare bucurie, de și mai mare sporire duhovnicească, de și mai mare delectare dumnezească pe care ne-o aduce prin Harul Său. Toată binecuvântarea de la noi și vă dorim numai bine viața dumneavoastră. Amin.